кылуу тааныштырат.
Азаттык толкунунда соңку жаңылыктар менен Султан Ханак колула. Кытайдын улуттук мунай газ корпорациясы CNPC Актобе мунай газ компаниясынын мемлекеттик акциялары жыйынтыгынын Кытай корпорациясына заңсыз сатылганы тууралуу БТА банктын директорлор кеңесинин мурунку төрагасы Муктар Аблязовдун таккан айыбын терске чыгарды. Ол тууралуу Интерфакс Казахстан агенттиги кабарлады. CNPC International корпорациясынын Казахстандагы өкүлдүгүнүн маалымдамасында Аблязовдун айыптары негизсиз жана жала деп сипатталады. Маалымдамада CNPC корпорациясынын өз кызметин ар кашанда заңдылыктарга сайкес аткаратынын жана бизнестин эң бийик этикалык стандарттарын башкарууга алатыны айтылады. Жыл башында Аблязов бир нече маалымдамасын жарыялап, биринде Самрук Казна мемлекеттик кору төрагасынын орун басары, әрі президент Нурсултан Назарбаевдин экинчи күйөө баласы Темир Кулубаевты CNPC Актобе мунай газ компаниясынын мемлекеттик акциялары жыйынтыгын заңсыз түрдө касакана арзанга сатты деп айыптады. Казахстандын каржы полициясы Муктар Аблязовдун осу маалымдамасын тексерүүдө 2 сәуірде аяктауга тийиз. Муктар Аблязовдун өзүнө БТА банктын өтө үлкен сомадагы каржысын жымкырды деген күдүкпен калкаралык издөө жарыяланып, үстүнөн кылмыштык иш козголду. Казахстандын 5 азаматы Forbes журналы жарыялайтын әлемнин эң бай азаматтарынын тизимине кайта енип отур. Британ азаматы болсо да Казахстанга тикелей катысы бар ArcelorMittal болот компаниясынын ийеси Lakshmi Mittal 28,7 миллиард доллар каржысы менен тизимде 5-ші орунда тур. Казак мыстын ийеси саналатын Владимир Ким эң бай казахстандык деп көрсөтүлүп, 3,7 миллиард доллар байлыгы менен әлемдик рейтингде 247-ші орунда. 3,3 миллиард доллардан каржысы бар. Евразиялык өнеркәсип ассоциациясынын башчылары Алиджан Ибрахимов, Бельгия азаматы Паток Шадиев пен Израиль азаматы Александр Машкевич 287-ші орунда келет. Сондай ак байлыктары 1,1 миллиард долларга тең. Казкоммерцбанк банкынын директоры кеңесинин төрагасы Нуржан Субханбердин, президент Нурсултан Назарбаевдин экинчи кызы менен экинчи күйөө баласы Ерли Зайыпты Динара мен Темир Кулубаевтар тагы бар. Жалпы әлемдеги миллиардерлердин катары өткөн жылга 793 1011-ге дейін өскен. Украина парламенті жоғарғы рада премьер-министр Николай Азаров бастаған жаңа үкіметтің құрамын мақұлдады. Жаңа премьер-министр мен үкіметтің құрамын Украина парламентінде құрылған тұрақтылық және реформалар деп аталатын жаңа парламенттік коалиция ұсынды. Бейсенбі күні оның спикері Володимир Литвин мәлімдегендей, жаңа коалиция аймақтар партиясы, Компартия, Литвиннің блогы фракциялар мен тәуелсіз депутаттардың негізінде құрылып, оған 235 депутат кірді. Оның алдында Украина президенті парламент коалициясын жасақтаудың жаңа ережесін бекітті. Оған сәйкес коалицияға енді фракциялар ғана емес, жекелеген депутаттар да кіре алады. Оппозиция өкілдері мен экс-президент Виктор Ющенко бұл өзгерісті конституцияға қайшы деп бағалады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ-тың вице-президенті Джозеф Байден Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келіссөзді кешеуілдетпеуге шақырды. Тель-Авивте сөйлеген сөзінде Байден Палестинамен арада бітімге келудің ең алдымен Израильдің мүддесіне жауап беретінін атап көрсетті. Одан бұрын осы күні Ресей мен Түркия Израиль үкіметінің Шығыс Иерусалимнің еврей кварталдарында 1600 жаңа тұрғын үй салу жоспарын өткір сынға алған болатын. Араб елдері лигасының басшысы Әмір Муса айтқандай, Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббас жаңа қоныс салу жоспарынан кейін Израиль мен арада жанама келісөзге бармайтынын атап көрсетті. Бейсенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай Ауған еліне ықпал ету үшін Үндістан мен Пакистанның және Иран мен АқШ-тың арасындағы күрес тартыстың сахнасына айналғысы келмейтінін мәлімдеді. Оған себеп осы аптада ресми Техран мен Вашингтон Ауғанстанда екіүшті саясат жүргізеді деп бір-бірін айыптаған болатын. Исламабадта сөйлеген сөзінде Хамид Карзай Талибан қозғалысымен арада бейбіт келіссөз жүргізу барысында Пакистанның маңызды рөл ойнайтын орны барлығын атап көрсетті. Ауғанстан президенті Талибан күштерімен арадағы келіссөзді жалғастыруға күш салып келеді және сәуір айында Ауғанстанда бейбіт конференция өткізуді жоспарлап отыр. Ресей премьер-министрі Владимир Путин бейсенбі күні сапармен Үндістанға баруға тиіс. Нью-Делиге келген соң Путин негізінен қорғаныс саласы мен ядролық реакторларға қатысты құны 10 миллиард доллардан асатын келісімшарттарға қол қоюға үміттенеді. Ресей премьері сонымен қатар екі ел арасындағы жылдық сауда айналымын қазіргі 8 миллиард доллардан 2015 жылға қарай 20 миллиард долларға дейін ұлғайтуға тырысып бағады. Өз кезегінде ресми Нью-Дели үнді бизнесінің Ресейде жұмыс істеуін жеңілдетуді көздейді. Үндістан ұзақ уақыттан бері Мәскеудің одақтасы болып табылады және қару-жарағының басым бөлігін Ресейден сатып алып келеді. Әуесқой бокстан Қазақстанның жастар құрамасы 2-11 наурыз аралығында Техран қаласында болып өткен Азия біріншілігінде командалық есепте бірінші орынға көтерілді. 13 наурыз күні болып өткен финалдық кездесулерде 54 келі, 57, 64 және 91 келіге дейінгі ең ауыр салмақ дәрежелерінде Нұрбол Қалжанов, Еркін Дүйсенбаев,